Somalia Amnesty International jedetti gaazexeessaan amma illee dhugaa jirtu uummatatti himuu fi uffatuu dhugaa dubbachuu fuyyuu rakkoo hamtuu keessa jira. Mirgi inni qabulleen guddoo irraa sarbamuu jira jedha. Galmoo daawwitiin Nairoobiin erge.
Gartuun kabaja mirga namaaf falmuu Amnesty International haalli nageenya gaazexeessitoota biyya Somaaliyaa akkasumas ukkaamsi mirga yaadaa ofii bilisaan ibsachuu amma rakkoo keessa jira jedhe. Gabaasa Somaaliyaa irratti xiyyeeffate har'a keenyaa magaalaa Nairoobii keessatti yoo lakkisu akka beeksisetti Somaaliyaan keessatti har'allee gaazexeessitoonni ajjeefamaa akka jiran mootummaan biyyattii harka lafa jalaatiin mirga odeeffannoo argachuu dhiibaa akka jirus beeksisee jira. Amnesty Internaashinaalitti waajjira baha fi kibbaa Afrikaatti diireektara akka ta'an Debros Mucheenoo Somaaliyaa keessatti ajjechaan gaazexeessitootaa fi abbootii qabeenyaa saba Imaalii biyyattii keessatti socho'anii irratti xiyyeeffate raawwatamaa jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedhan. Gabaasa har'a dhiyaate kana gaggeessan Abdullaa Yaasan qorataan qabiinsa mirga namaa Amnesty gana darbe ji'a caamsa keessa kaase gaazexeessitoonni Somaaliyaa nutti iyyannaan qorannaa kana taasisne jedhanii erga faarmaa juntaa isaa yaabbatanillee gaazexeessitoonni saddeet ajjeefamuu himan.
At least 8 journalists were killed since 2017.
Akkas jedhu Mr. Abdullahi. Pirezidaanti Farmaajoon gara taayitaatti erga dhufanillee xinnaatu gaazexeessitoota saddeetitti ajjeefamani. Kana keessaa shan Al-Shabaabiin lama namoota eenyummaan isaanii aga yoonaa hin beekamne yoo ajjeefaman takka ammoo poolisii mootummaatu rasaasatti dhukaasee ajjeesee jechuun dubbatu. Gabaasni Amnesty rakkoon gaazexeessitoota Somaaliyaa kana qofaa miti sii jedhe. Gaazexeessitoonni yoo waajjira mootummaa odeeffannoo barbaacha dhaqan yoo naannoo sakattaatti argamanis ni reebamuu jedhe. Mootummaan Farmaajoo ammoo harka lafa jalaatiin warra sabaa Imaalii harkaa qabuu fi gaggeessuu fi mattaa kennuudhaan mirga gaazexeessitootaas uggura jiraa jedhe. Gama biraatiin mootummaan Farmaajoo gaazexeessitoota sabaa Imaalii hawaasummaa irratti dhiibbaa irratti fidaa jira. Amnestiin akka jedhetti dhiyeenya kana qofaa fuulli feesbuukii gaazexeessitoota 16 dhiibbaa mootummaan geessiin cufamuu hime komii kana dhaabbatichaaf dhiyeesse dubarra fuulli feesbuukii gaazexeessitoota muraasaa banamuu beekse. Gabaasaa kanaan dhaabbanni Amnesty International mootummaan Somaaliyaa nageenya gaazexeessitoota akka eegu mirga yaada ofii bilisaan ibsachuufis bakka akka kennu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.